Добар ден и добро дојдовте на премиерното прикажување на краткометражниот филм «Дедо». Ви благодарам на поддршката што ја славиме сите македонската култура и уметност во Австралија. Јас сум Валентина Апостоловска и баш ми е драго и ми е чест што бев дел од екипата на филмот «Дедо».
Hello, how's everyone doing? I was going to start doing something in Macedonian, like Dobro dojdete, but I knew I'd suffer up, so I'm not going to do that. So instead, Pete's going to do this all in Macedonian. What I'm really proud of is the support that we received from the Macedonian community. And not just financial support, but it's also the support of the community. So without them, we couldn't make this film. And it's so wonderful to hear, because in the beginning I was like, I don't know, you know, Masos sometimes, like, they're not going to get involved, it's weird, what's going on, you know, questions, but they were open arms, and it was such a nice way to sort of, I've been away from the community for a very long time, and it was a really nice and welcoming way to come back into it. So I just want to thank the Macedonian community, and most of them are here today.
Дедо е приказна за меѓусебна испреплетеност на современото и традиционалното, на модерен тинејџер со македонската традиција. Писателот и филмски режисер Тони Радевски се сврте кон своето собствено семејство за инспирација. Македонската култура и традиција имаа долга и богата историја, чии православни обичаи и ден денес се практикуваат во Австралија, особено при раѓање, стапување во брак или умирање. Тони ја употреби македонската православна катедрала Свети Кирил и Методи во Сиднеј за дедо, сцена што со својот карактер создаде уникатно присуство во филмот. Дедо беше можност Тони да сподели дел од неговата австралиско-македонска заедница со пошироката публика и да создаде приказна од една култура што ретко е прикажана на екранот. Тони беше инспириран од ексцентричните карактери кои го сочинуваат неговото семејство, сакајќи да создаде средина со богата стара традиција, населена од спротивставени карактери, споени со заедничко искуство. И потоа меѓу нив вметната дилема на модерното време.
And I thought, okay, you've got certain cultural things that you need to adhere to at a funeral, but I want him to just be on his phone, to just really want to get back to his phone, because that's like my real nephew's called Connor as well, and all the names are the same. And the character of the dedo in the film was based on my uncle, so he was very much like a brash character, like who's like he talks about women, you know, he loves them and respects them, but you know he's got a bit of a mouth on him, you know, and says what he feels and what he thinks, and I think that's quite relatable, I guess, to people in our community. Yeah. As well in terms of fathers who just, you know, can push the envelope a little bit when it comes to that sort of stuff.
Во директна консултација со австралиски агенти за таленти, долгиот процес на аудиција беше комплетиран од директорот Тони Радевски и продуцентот Пит Айрланд. Цели 6 месеци беа видени и слушнати повеќе од 100 актери. Екипата спои мешавина од различни изведувачи, вклучувајќи и членови на Австралиско-македонскиот театар од Сиднеј, предводени од писателот и драмскиот режисер Душан Ристевски, кој продуцентот во обид да ја насмее публиката го нарече Godfather.
And just a couple of last things. Dušan, who Tony mentioned, Dušan, I call him the Macedonian Godfather because he just seems to know everybody and he can always smooth the wheels. I don't know how he does it. We're like, oh, we're having a little problem with council permission. He's like, let me make a phone call. And the next thing you know, we're good to go. So no, he's amazing. He must have photos of all of you that, you know, you don't want published or something.
Особена благодарност им беше одадена на статистите во филмот, членките на групата Добро утро и на членовите на пензионерското друштво Свети Ѓорѓи од Сиднеј.
There's a couple of really big groups that we need to thank, which is the Добро утро women's group, you amazing people. And the St. George Macedonian Australian Pensioners Association, you guys who showed up and were our extras on the day. It was incredible. Again, we basically staged a funeral thanks to you guys.
Заслужни за реализација на филмот беа и поголем број бизниси од македонската заедница и пошироко. Продуцентот Пит Айрланд пред бројната публика рече дека не секогаш било лесно да се допијат сите потребни реквизити за филмот и како пример го наведе случајот со мртовечкиот ковчег.
But there was also a number of other important contributions to get things, you know, from a coffin, you know, I don't know if you know how easy it is to get a coffin, but it's actually, unless you're dead, it's actually not that easy to get. Including the Macedonian grave marker, which I didn't even know was a thing. So my cultural sort of knowledge has increased because of this film as well.
На прикажувањето на Дедо како дел на игрорната група на културно-уметничкото друштво Илинден настапи и Сара Неделковска, која е на медиумски студии и во SBS на македонски моментно е на работно искуство. Таа праша дел од присутните за впечатоците од филмот.
I really enjoyed the film. I thought it was a great portrayal of different cultural themes and different perspectives in a modern context. I think the message from the film was this idea of having a traditional perspective on life, but also mixing that with the more contemporary viewpoint. You had the young boy who was at the funeral of his own grandfather, and he was sitting there playing on a mobile phone. And you know, we know young people are immersed and are obsessed with their technology these days on phones. So even in the crux of a serious sort of family event like a funeral, he was still playing on his phone. And so to see that as part of youth culture interface then with traditional culture, and the way in which that was also interwoven with areas of relationship, so the young boy, you know, liking the young girl and the connections with that, I thought that was beautifully done.
Па филмот е одлично, значи ова е едно почеток сега на Тони Радевски, па е кажа на нашата традиција, нашите обичаи, што иако е кратко метражен филмот, но се изразува оно све што е наше македонско, она по традиција, она што е тоа. Се за жал што беше тоа како погреб, ама понатаму се надевам дека ќе прикажат и некои други филмови. Иначе беше добро, имаше голема посета, тоа е многу важно, беше полна салата.
Тони Радевски вели дека филмот Дедо бил можност за него да сподели уникатна приказна од неговото македонско потекло и дека било прекрасно што можел да донесе заедно делови од австралиско-македонската заедница во неговото создавање, почнувајќи од актерската екипа, техничкиот персонал, снимателите, монтажерите, па се до бизнисите и друштвата во македонската заедница. Тој додава дека филмот Дедо бил создаден од едно село на посветени и страствени луѓе.